بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد سنالر رسول الله كصلاة دعالر ولن مبارك أيام دقى صحبتنا ازنى باشرينيز. بس الله تعالى نصب اتكانيكا زمنامز دقى سلرن حضورلار از دقى Alloh taoloning huzuridagi burchimizni, qarzimizni ado qilib, Alloh yetkazishimizni lozim deb buyurgan ahkomlarni, shariat buyruqlarini, deymiz, qonun qoidalarini yetkazishga harakat qilamiz va shu yo'lda siz bilan bizni bu dinimiz hukmlariga, musulmonligimiz qonun qoidalariga rioya qilishimizda, amal qilishimizda yordam beradigan, bizni yana ham quvvatimizga quvvat, inshaalloh g'ayratimizga g'ayrat qo'shishga sabab bo'ladigan chora tadbirlarni ham ko'rishga harakat qilamiz. Jumladan, biz o'tgan suhbatlarimiz davomida ora-orada Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalari hayotlaridan misollarni keltirib o'tgan bo'ldik. Maqsad, hikmat shuki, ularni hayotlari bizga ibrat bo'lsa, ularni mana shu jannat uchun siz bilan biz ham orzu qilib yashayotgan, intilayotgan jannat uchun ular qanday harakat qilganlari bizga ilohim ibrat bo'lsa, namuna bo'lsa, bizga ham hayotimiz ana shu ulug' zotlarning hayotlariga o'xshagan bir turmush hayot bo'lsin deb dilimizda bir orzu, umid paydo bo'lsa degan yaxshi niyat bilan, ya'ni shu buyurilgan buyruqlarni amalga oshirishimiz uchun yordam bo'lsin degan niyat bilan bu mavzularga qo'l urganmiz. Bugun biz sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalaridan emas, balkim tabiinlardan bo'lgan bir mashhur kishining hayotlaridan bir qisqagina suhbat qilmoqchimiz. Ya'ni maqsad shuki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rgan odamlar, sahobalar eng baxtli kishilar. Payg'ambar o'zlarining guvohliklari bo'yicha ham ular eng yaxshi odamlar. Ularga barobar keladigan kishi endi dunyoga kelmaydi. Alloh ularni xoslar, o'sha Rasulullohning zamonlarida ularni hayotga keltirdi. Ular Payg'ambar alayhissalomning o'zlarini didorlarini ko'rib, u kishining so'zlarini og'izlaridan eshitish sharafiga muyassar bo'lib amal qilishdi. Biz esa kitoblar orqali, ustozlar orqali ularni hayotlarini o'rganamiz, Rasulullohning so'zlarini hadislar orqali o'qib, eshitib, o'rganib unga amal qilamiz. Sahobalar Rasulullohning o'zlaridan to'g'ridan to'g'ri olishga muyassar bo'ldilar va hayotlarida buni tatbiq qildilar. Endi ba'zi odamlarda shunday bir fikr ham o'tishi mumkinki, ehtimol sahobalarni bu darajada muhabbat bilan, mehr, shavq bilan dinga astahdil berilishlariga sabab bo'lgan narsa bu, o'sha Rasulullohni ko'rib turdilar, u kishining o'zlaridan ta'lim oldilar. Endi bu yoqdagi odamlar Rasulullohni ko'rmasdan uzoq zamonlardan keyin dunyoga kelgan odamlar deb, bu odamlarning amallarida bir sustlik, iymonlarida bir zaiflik bo'lishi go'yoki bir tabiiydek tuyulsa-da, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'limi va tarbiyalari u kishi dunyodan ketgandan keyin ham qanday kuch bilan, ta'sir bilan davom etgani, hozirgi kundacha bu ta'limot davom etib kelayotgani, bu ham ibratga sazovor narsa. Bugun biz sizlarga hikoyalarni qilmoqchi bo'lgan kishi sahobalardan emas, Rasulullohni ko'rgan emas, u kishi tobiinlardan, ya'ni Rasulullohning sahobalarini ko'rganlar tobiinlar bo'ladilar. Tobiinlarning eng mashhurlaridan, balkim ham din bobida, ham siyosat bobida, hamma sohada ko'zga ko'ringan bir ulug' kishi, ya'ni Umar ibn Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam degan kishi. Ya'ni ismlari Umar, Abdul Azizning o'g'illari. Bu kishi Hijriy 61-chi sanada dunyoga kelganlar va 101-chi sanada dunyodan o'tganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalari xalifalardan keyin xalifalik 30 yil davom etgan bo'lsa, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, ulardan keyin esa ish biroz o'zgarib, ko'plar shu hukmdorlikka taslim bo'lib berilishib, dunyoga mashg'ul bo'lib berilib, ancha-muncha xatoliklar ham sodir bo'lgan bo'lsa-da, lekin mana shu Umar ibn Abdul Azizni davrlarga kelib, bu kishi xalifalikni qo'lga olganlaridan keyin, bu kishi musulmonlarga rahbarligini qo'llariga olganlaridan keyin juda ham bir katta o'zgarish bo'lib, bu odamning hayoti hammaga zarbul masal bo'ladigan ibratli bir holatga aylangan. Shuning uchun ham hatto bu kishini 5-chi xalifa deb yuritishadi ba'zi tarixchilar. Aslida haqiqiy xalifalikka bu kishi qo'shilgan bo'lmasa-da, ammo bu odamdagi taqvo, bu kishidagi ilm va hilm, bu kishidagi tadbir va aql farosat bu kishini o'sha rasulullohning xalifalarini qatorida zikr qilinishlariga sabab bo'lgan odam. Ya'ni din, musulmonlik bu zamon va makon tanlamaydigan, e'tiqod, iymon Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga qachon bo'lsa ham nasib etsa, o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida chin muhabbat bilan, iymon, e'tiqod bilan qilingan amal bu qiyomatgacha davom etadigan narsa. Bu esa mana biz hozir sizlarga hikoyalarni qilmoqchi bo'lgan odamlarning hayoti bunga isbotu dalil hujjat. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ancha uzoq keyin zamonlar dunyoga kelgan bo'lsak-da, lekin agar muhabbatimiz chin bo'lsa, e'tiqodimiz chin, rostakam, chinakam e'tiqod bo'lsa, demak bu islom uchun xizmat, amal davom etadigan va chin dildan shu narsaga e'tiqod qo'ygan odamlarga nasib etadigan bir ulug' baxt. Bu kishi o'zlaridan oldin o'tgan xalifa Sulaymon ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam degan odamdan keyin xalifa bo'lgan ekanlar. O'zlaridan oldin o'tgan bu Sulaymon ibn Abdul Malik degan kishi, u kishi xalifalikni o'zi tiriklik vaqtida mana shu Umar ibn Abdul Azizga vasiyat qilib, o'zlari tayinlab, keyin vafot etgan ekan. Bu kishining o'g'illari xalifalikdan chetkaga bu Sulaymon ibn Abdul Malik o'g'illariga emas, balki qarindoshlari, amakivachchalari bo'lgan Umar ibn Abdul Azizga tayinladilar. Bular o'zi aslidan qarindosh amakivachchalar edilar. Lekin o'sha oldin o'tgan Sulaymon ibn Abdul Malikni ham insofi, u kishining ham bir taqvosi bu yerda ko'rinadiki, o'z o'g'illariga qoldirib ketsa ham ixtiyori bor edi. Ko'pincha hukmdorlar, tarixda podshohlar o'zlarini o'g'illarini o'rinlarga qo'yib, tayinlab ketadilar. Shu ishga loyiqmi yoki loyiq emasligidan qat'iy nazar. Ammo bu safar undoq bo'lmadi. Bu kishi bu Sulaymon ibn Abdul Malikni xalifalikni u kishidan qabul qilganlaridan so'ng oradan biroz vaqt o'tib, Sulaymon ibn Abdul Malik vafot etadilar. U kishi dafn marosimlarida qutulib, endi forig' bo'lgan paytlari, xalifalikni ham endigina yaqinda boshlagan paytlari, muarrixlar bu kishining hayotlarini shunday shu yerdan boshlab tasvirlaydilar. Dafn marosimidan shunday forig' bo'lganlaridayoq atroflarda darhol yangi xalifani davlat arkonlari o'rashib, otlarini dupur-dupuriyu aravalarini qasr-qusur bilan u kishiga shunday darhol peshvoz chiqishib, endi qabristondan uyga, bu yoqqa, hayotga tayyorlanib turishdilar. Lekin bu kishi atroflarini ko'rib, buncha odamlar yig'ilganini, hammasi u kishining xizmatlariga shoy tayyor turganini ko'rdilaru yuzlarini chetga burib, men ham mana shu odamlarga o'xshagan oddiy bir odamman, men ham oddiy bir musulmonman, bunday holat, bunday narsa hozir menga hojati yo'q, mana o'zi eski minib yurgan xachirimni keltiringlar deb tayyorlangan otlarga minmasdan o'zlarini minib yurgan xachirlarini ustiga mindilar. Mana shuni o'zi menga kifoya qiladi deb atroflarini o'rab turgan posbonlarga ham ruxsat berdilarki, sizlar ham yo'llaringizdan qolmanglar deb bu kishi to'ppa to'g'ri o'sha yerdan masjidga qarab yo'l oldilar. Masjidga kirib ibodat qildilar. Namoz o'qiganlaridan keyin odamlar atroflarida to'planib turganlarini ko'rib, ularga xutba qildilar. Salom alikdan keyin ularga biroz nasihat qilib aytdilarki, odamlar, ey musulmonlar, men kutilmagan bir imtihonga duch keldim. O'zim kutmagan, o'zim hech ham xohlamagan bir narsaga Xudo meni duchor qildi. Ya'ni bu ish mendan so'ralmagan edi. Bu ishni esa men o'zim xohlamagan edim. Ya'ni odatda ko'p o'rinlarda odamlar hukmronlikni talashib, taxt talashib, qirpichoq bo'lishib, qon to'kish shunday ishlarini qilish u tarixlarda ko'p ko'ringan. Lekin Umar ibn Abdul Aziz esa aslo bu narsani xohlamagan edilar. Shuning uchun aytdilarki, "Mana fikrimsiz mendan so'ralmasdan va sizlarning fikrlaringizni so'ralmasdan bu narsani Xudo menga ro'baro qilib qo'ydi. Shuning uchun men sizlarni hozir o'z ixtiyorlaringizga qo'ymoqchiman", dedilar. Ya'ni oldingi xalifa Sulaymon ibn Abdul Malik odamlardan kim navbatda xalifa bo'lishini odamlarga aytmasdan ulardan bekitgan holda ularni bay'atlarini olib olgan ekanlar, va'dalarini, ya'ni kimni u kishi tayinlasa hamma shunga rozi bo'ladigan qilib qo'ygan ekan. Keyin bu odam kim ekanligini aytmasdan turib, bu Umar ibn Abdul Aziz ekanliklar keyin ma'lum bo'ldi. Bu kishi o'zlari demak ishni boshlagan kunlarning birinchi kunidayoq odamlarga aytdilarki, "Men ixtiyorlaringizni o'zingizlarga berdim. Chunki sizlar meni tanimasdan menga bay'at qilgan dedilar. Shuning uchun mana meni ko'rib, bilib endi o'zingizlar xohlagan odamlaringizni o'zingizlarga boshliq qilib saylab olinglar", dedilar. U kishining birinchi bo'lib aytgan so'zlari shu bo'lgan ekan. Shundan keyin odamlar bir pasda shov-shuv qilib, baqir chaqir qilib yubordilar va aytdilarki, "Ey Amirul Mu'minin, biz sizni tanladik, sizga rozi bo'ling, rozi bo'ldik. Faqat Alloh va Rasulini esdan chiqarmasdan, odamlarga zulm qilmasdan adolat bilan ish ko'rsangiz bo'ldi. Boshqa gap yo'q, boshqa gap ketmaydi", deb odamlar hammalari birdaniga shov-shuv qilib yuborishdi. Shundan keyin Umar ibn Abdul Aziz Allohga hamd va sano, Rasulullohga salom, duo, salovat aytganlardan keyin odamlarga yana nasihatlarini davom ettirib, ularni Allohdan qo'rqishga chaqirdilar, taqvoga buyurdilar va bu dunyoda zohidlik bilan dunyoga ko'p hirs qo'ymasdan, dunyoga berilmasdan o'tishga, oxiratni ko'proq o'ylashga, oxiratdan qo'rqishga, o'limni hisob kitobini yaqinlashayotganligini esga olishga buyurib, nasihat qilib va'z qildilar. Ko'p odamlarni qalbi erib, dili qattiq odamlarning ham ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Keyin oxirida aytdilarki, "Ey odamlar, agar men Allohga itoat qilsam, sizlar ham menga itoat qilishlaringiz vojib bo'ladi. Agar men Alloh taologa itoat qilmasam, menga itoat qilmanglar. Men agar Allohning huzurida ma'siyatga qo'l ursam, yo'l tutsam, hech qaysilaringiz menga itoat qilmasanglar bo'ladi. Allohga itoat qilsam, itoat qilinglar", deb keyin minbardan tushdilar va o'sha kuni juda xorib charchab uylariga ravona bo'ldilar. Uylarga kelib, endi dam olmoqchi bo'lganlar, chunki bir necha kundan buyon uxlamagan ekanlar. Oldingi xalifani voqiyasi, uning vafoti bilan bo'lib, bu kishi uxlamasdan ko'p qiyinchilik charchaganlardan uyiga kirib, biroz dam olmoqchi bo'ldilar. Bu kishini o'g'illari bor edi, Abdul Malik degan. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Umar. O'g'illari 17 yoshlarga yetgan yoshgina bir yigitcha ekan. O'g'illari ham o'zlariga o'xshagan bir aqlli, fahmi farosatlik. Alloh taolo o'zini ne'matlarini u o'g'illardan darak tutmagan bir yaxshigina aqlli yigit ekan. Otalari, ya'ni Umar ibn Abdul Aziz endi uyquga yotmoqchi bo'lib turgan paytlarida o'g'illari kelib, "Otajon, nima qilmoqchisiz hozir?" deb so'radilar. "Bolam, biroz dam olsam juda ham charchab, butun toqatim toq bo'ldi. Jasadimda hech bir quvvat qolmadi", dedilar. "Ota, bu qanday gap? Odamlarning haqqi yelkangizda turib qanday qilib uxlaysiz?" dedi. "Va ajabo, nima deganing bu? Kechadan bu yoqda uxlaganim yo'q. Ha, ertaga Xudo xolasa tong otgandan keyin ertalab tong turib namozlarni o'qiganimizdan keyin yana o'sha odamlarning haqqini ado qilishga kirishamiz, Xudo xolasa. Bu amakingni ishi, ya'ni o'sha o'tgan vafot etgan hukmdor Sulaymon Ning ishi juda ham meni charchatdi. Hozir dam olmasam bo'lmaydi. Ertaga inshaalloh boshlayman odamlarning haqqini qaytarishga, mazlumlarning haqqini ado etishga. Sizga ertagacha o'sha o'ylab xudo xolasa odamlarning haqqini ertadan boshlab ado qilishga boshlayman deganingizga kim kafolat bergan? Ertagacha siz shu sog' salomat o'lmay eson omon chiqarishingizga sizga kim kafolat bergan deb qoldi o'g'illari. Shundan keyin bu kishining uyqulari ko'zlaridan qochib, xayollari sochilib, bir pasda o'zlari xushlari joyiga kelib, bir pasda bir quvvat paydo qilib, keyin o'g'illarini berroq keyin o'g'lim dedilar, yaqinlarga chaqirib, o'g'illarini bir quchoqlab, uni peshonasidan o'pib aytgan ekanlarki, Alhamdulillahillazi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Allohga shukronalar bo'lsin. Allohdan minnatdormanki, Alloh mening zurriyotimdan mana dinimga yordam beradigan, dinimni mustahkam qiladigan farzandni chiqargan Allohga shukr bo'lsin deb, Allohga hamd va salo etib, o'g'illarga rahmat deb, bo'lmasam chiqinglar, xabar bering. Kim xohlasa kelsin. Kimni qanday haqqi bitmagan ishi bo'lsa, hozir kelaversin deb, u kishi o'sha kundan boshlab uyquni ham yig'ishtirib, adolat bilan, haqiqat bilan odamlarning haqqini rioya qilishga kirishgan ekanlar. 15 ta farzandlari bo'lgan ekan, 3 tasi qiz. Shu 15 ta farzandlarning ichida mana shu Abdulmalik ismli farzandlari juda ham boshqacha aqlli, taqvoli, e'tiqodi juda ham ajoyib. O'zi yosh bo'lsa ham, lekin qilgan ishi xuddi keksa qari donishmandlarning ishiga o'xshar ekan. Bu kishi haqida boshqa bir odamlar rivoyat qiladilar. Asim ibn Abi Bakr ismli kishi, bular ham shu oiladan, shu xonadondan, bu kishining amakivachchalari. Bir kuni dedilar, Dimashqqa mehmonga bordim. O'sha amakivachchalarining uyiga borib, amakimning o'g'li Abdulmalikni xonasiga tushdim. U hali uylanmagan yoshgina yigit edi. Kechqurun xuftonni birga o'qidik, keyin har birimiz joyimizga yotib dam olishga bosh qo'ydik. Abdulmalik shiyoni borib o'chirib, keyin u ham joyiga yotdi. Kechasi bir mahal ko'zimni shunday ochib yuboribman, uyg'onib ketibman. Qarasam, qop qorong'i xonada u Abdulmalik namoz o'qiyotgan ekan, joy namoz ustida namoz o'qib, ovoz chiqarib qiroat qilyotibdi. Shura surasining, Shu'ara surasining 204-206 oyatlarini o'qiyotgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Afara'ayta in matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Shu oyatni takror o'qiyapti. Takror o'qib, shu orasida o'zini tuta olmasdan yig'i aralash bu Qur'onni, shu oyatni o'qiyapti. Ya'ni ko'rasizmi ey Muhammad, biz ularga bir necha yil, oylar, yillar muhlat bersak, dunyoning nozu ne'matlaridan, mol dunyo davlatlaridan ularga nasiya bersak, keyin esa ularga va'da qilingan kun yetib kelgan paytida, ya'ni azobi uqubat va'da qilingan, ya'ni dunyoda ularga dunyo berildi, umr berildi, hayot berildi, nozu ne'matlar berildi, puli moli davlat berildi, lekin ular bunga shukrona qilib robbilariga ibodat qilmaganlar. Allohni bergan ne'matlarini oldilar-u, bergan zotni esdan chiqarganlar. Unga yarasha shukrona ibodat qilmasdan o'tgan odamlar, ularga va'da qilingan azob kuni kelgan paytida ularni bu dunyoda yeb ichganlari, bu dunyoda foydalanib bahramand bo'lganlari ularni o'sha azob kuni kelganda jonlarga aro kirarmikin? Ularni o'sha azob uqubatdan biroz bo'lsa ham qutqararmikin? Chunki o'ylaganlari, yeb ichganlari, davr-davron surganlari, topgan puli moli dunyolari, o'yin kulgulari, maishatlari endi o'sha azob uqubatning bir lahzasiga asqatarmikin? O'sha vaqtda bu ko'rgan kechirganlari ularni bir lahzalik azobdan qutqararmikin? Shunga tatirmikin degan mazmundagi oyatlarni o'qib, to'xtamasdan faqat shu oyatni takror-takror qaytarayotibdi. Takror qilayotibdi va men uni ko'rib qo'rqib ketdim dedilar. Hozir o'zini tashlab yuboradi-ku bu bola. Hozir joy namozni ustiga yiqilib o'lsa kerak deb qo'rqdim. Qo'rqib ketganimdan la ilaha illalloh walhamdulillah dedim dedilar. Ya'ni kechasi uyqusidan uyg'ongan odam birdaniga uyg'onib ketsa shu duoni o'qirdi. O'shanga o'xshab men ham ataylab meni uyg'onganimni eshitsin deb shunaqa dedim dedilar. Ovozimni chiqarib la ilaha illalloh walhamdulillah deganimdan keyin mana ovozimni eshitib qoldida taqataq to'xtadi dedilar. Yig'isidan to'xtadi, qiroatidan to'xtadi. Ya'ni bu hali o'sha payg'ambarni ko'rmagan bo'lsa ham, hali oxiratni ko'rmagan bo'lsa ham, hali u azob-uqubatlarni ko'rmagan bo'lsa ham, aksincha mol-u davlatni ichida yashayotgan otasi podshoh, mamlakat uni qo'lida, xohlasa yotqizib, xohlasa turg'izadigan, qo'lini qayerga cho'zsa yetadigan odamning farzandining holati. Hamma uyquda, uyam rohat qilib, mazza qilib, yumshoq par yostiqlarga burkanib, yumshoq joylarda dumalab, yumalab, yegani oldida, yemagani keyinida bo'lib, o'ynab, otasining davrida davr-davron surib, xohlagan otiga minib, xohlagan qizni olib, xohlagan ishni qilib yursa, bo'ladigandek bir holat, ne'matlarni Alloh to'kib qo'ygandek, ya'ni hamma narsa uning ixtiyorida desa bo'ladigan bir farzandning holati hamma uxlab yotgan kechasida turib qilayotgan ibodatidan bir sizga bizga bir shingil lavha ibrat. U o'g'illari juda ham ilmga qattiq berilgan, Qur'on va sunnatga qattiq amal qilgan, dinda ham juda yaxshi tushungan, faqih ulamolar qatorida turadigan olim bo'lib yetishgan edi. Rivoyatlar qiladilarki bir kun Umar ibn Abdul Aziz o'zlarini boshqarayotgan mamlakatlarining hamma faqihlarini, ulamolarini yig'ib aytdilarki, bir masalani hal qilish uchun sizlarni chaqirdim. Bizdan oldin o'tgan hukmdorlar ba'zi bir odamlarga nohaq zulm o'tkazishgan ekan. Ularning ba'zi birlarini mol-dunyolarini olib qo'yib, hukumat xazinasiga qo'shib yuborishgan ekan baytul molga. Nimadir sabablar bo'lgandir. Lekin hozir shu kunda ana shu odamlar kelib bizga da'vo qilyaptilar, haqqimizni qaytarib berasiz deb. Lekin ularning haqqini biz olganimiz yo'q. Bizdan oldingilar olgan bo'lsa olgandir. Nima deb fatvo berasizlar deb so'radilar. Shunda ular aytdilarki, ilmlilar, ya Amirul Mu'minin, bu ish sizdan oldin bo'lgan. Shuning uchun bu narsaga siz javobgar siz deb ayta olmaymiz. Sizdan oldingilar qilgan bu xato gunoh ularning o'ziga bo'ladi. Ular tortib olgan, ular xato qilgan bo'lsa, jazosini ularning o'zi ko'radi. Lekin siz bu narsani yaxshi bilmaysiz. Qanday sodir bo'lganidan siz bexabarsiz-ku. Shuning uchun buni sizni bo'yningizda deb bilolmaymiz dedilar. Lekin ularning ichlaridan bir odam o'rnidan turib aytdiki, "Ya Amirul Mu'minin, bu yerda Abdul Malik ko'rinmaydi. Siz o'g'lingizni chaqirsang, bu chaqirgan odamlaringizdan uning ilmi kam emas, uning tushunchasi, aqli kam emas" deb maslahat berdi. Shundan keyin o'g'illarini Abdul Malikni chaqirdilar. Kelib kelgandan keyin, "O'g'lim, nima deysiz mana shu masalada? Bizdan oldingi o'tgan hukmdorlar qilgan ishlarini bugun endi bizdan talab qilishyapti odamlar. Nima deb javob berasiz?" desalar, o'g'illar aytgan ekanki, "Agar shu masaladan, shu narsadan modomiki siz xabardor bo'lgan bo'lsangiz, xabar topgan bo'lsangiz, buni siz endi qaytarish biz buni hukmini chiqaradigan ish hammasi sizni qo'lingizda turgan bo'lgandan keyin buni javobini, buni masalasini siz hal qilishingiz kerak. Bo'lmasam o'tganlarni qilgan gunohga siz ham sherik bo'lib qolasiz" deb otasiga bu kishi shunday so'zni aytgandan keyin Umar ibn Abdul Aziz ko'ngillari bo'shab, yuraklari yozilib, o'sha ishlari hammalarini o'zlarini bo'yinlariga olib, u kishi o'sha haqdorlarni haqqini, boshqa birovlarni qilgan zulmi bo'lsa ham o'zlariga olib turib hammasini joy-joyiga qaytargan ekanlar. O'g'illarini mamlakatni bir chetroq joyda dushmanlar xavf solib turgan nuqtalardan biriga vali qilib, hokim qilib yuborgan ekanlar. Oradan bir necha muddat vaqt o'tgandan keyin Hazrat Umar ibn Abdul Aziz o'z o'g'illarini nihoyat darajada yaxshi ko'rar ekanlar, vazirlardan birini Maymun ibn Mahron degan kishini chaqirtirib aytgan ekanlarki, "Mana o'g'lim yaxshi bola, ammo yosh, har holda yoshlikka berilib biron bir xato qilib qo'ymasa deb qo'rqaman. Shuning uchun sen borib o'g'limni bir ishlarini tekshirib kelsang" deb bir xat yozib, xatni risolani bu qushni qo'llariga berdilar. Men o'zim ham qo'rqamanki, ota bolasiga mehribonligi uni aqlini, ko'zini ko'r qilib qo'yadi ko'p o'rinda. Ko'pchilik ota-ona bolasini yaxshi ko'rganligidan bolasini aybi nuqsonlarini ko'ra olmay qoladi. Bilmaydi, sezmaydi. Men ham o'zimdan shundan qo'rqaman. Bolamni yomon deya olmayman. Yaxshi bola, Xudoga shukr, yaxshi ko'raman. Ammo qo'rqamanki, men otalik mehrim menga shunday ko'rsatayotgan bo'lsa-chi? Men uning aybi nuqsonlarini ko'ra olmayotgan bo'lsam, u hozir yosh bo'lsa, shuning uchun mana bu xatni olginda borib uni qo'liga topshirgin. Unga bir nasihat qilgin va unga bildirmasdan uning ishlarini bir tekshirib kelgin deb vazirlarini o'g'illarini ketidan jo'natgan ekanlar. Xatda shunday yozgan ekanlarki, salom alaykumdan keyin, "O'g'lim, meni gapimni to'g'ri tushunadigan odam sensan. Eng to'g'ri tushunib, to'g'ri hal qiladigan, to'g'ri maslahat beradigan ham sen deb bilaman. Allohga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsinki, senday yaxshi o'g'ilni Alloh menga nasib etganiga. Allohga yana shukronalar bo'lsinki, Alloh senga ham menga ham yaxshi ishda, kichkina ishda ham, katta ishda ham Xudo ko'p yaxshilik qildi bizga. Alloh bizga ko'p muruvvatlarni, ne'matlarini ato qilgan. Shuning uchun o'g'lim, Allohni senga qilgan yaxshiliklarini esingdan chiqarmasligingga tavsiya qilaman. Allohni yaxshiligini qadriga yetkin" deb nasihat qildilar. Va yana kibrdan, mutakabbirlikdan ehtiyot bo'lishingni senga buyuraman. Yana sen podsho hokim bo'ldim deb, hukmdorning xalifani o'g'liman deb yana boshqa odamlarni ustidan ustunligingni ko'rsatib qo'ymagin. Faxrlanishga yoki kibr havoga berilib qolmagin. Bu kitobni, bu xatni senga yozishimning maqsadi, yozishimdan maqsad sendan biron bir xato ko'rganim yo'q. Lekin har holda otalik vazifam bilan seni yaxshilikka undab nasihat qilyapman" dedilar. Keyin olib borib bu xatni topshirganlardan keyin yana shu xatda aytgan ekanlarki, "Agar sen o'zingga o'zing berilib ketishingga ehtiyot bo'lgin. Meni qulog'imda shunday gaplar chalinib turadi." Ya'ni inson i'jabun nafs, o'ziga o'zi bino qo'yish. "Men shunaqa aqlliman, ilmliman, men yaxshiman boshqalarga qaraganda" deb yaxshi odam ham haqiqatdan taqvoli, haqiqatdan halol, pokiza odam, ammo "men shunaqaman" deb o'ylashi i'jabun nafs bo'lar ekan. Bu ham harom ekan. Ibodatingiz qilibsiz, to'g'ri yurib, to'g'ri turibsiz, lekin o'zingizga o'zingiz bino qo'yishdan ham saqlaningki, "men yaxshi odamman" deb shunga berilib ketib qolsangiz, shu ham halokatga olib boradi. O kishi o'g'irlarga yozgan ekanlarki, "senda shunaqa gap borligini sezaman" dedilar. "Sen o'zingga o'zing bino qo'ymagin. Agar shu o'zingga bino qo'yishing men yomon ko'rgan darajaga borsa, unda sen ham mendan o'zing yomon ko'rgan munosabatni ko'rasan. Sendan men yomon ko'rgan narsani ko'rganimdan keyin mendan yaxshilik kutmagin. Seni ham yomon ko'rganingni qilaman. Sen ko'yningga yoqmaydigan, sen xafa bo'ladigan ishni qilaman" dedilar. "Seni xafa qilaman" dedilar. Keyin bu xatni olib bordilar. Borib birga salom alik qilib o'tirdilar, gaplashdilar, ya'ni Maymun ismli vazirlari. Qarasalar haqiqatdan bir kelishgangina chiroyli yigit, yosh, kuch-quvvatga to'lgan, ilmi ham o'ziga yetarli, jamoli ham o'ziga yetarli, boylik bo'lsa yetarli, qo'l ostida hukumat yetarli. Salom alik qilib juda yaxshi kutib olib, bu kishiga juda chiroyli bir muomala qildi. "Men siz haqingizda otamdan ko'p eshitardim. Juda ham sizni otam maqtab aytadilar. O'zini ishiga loyiq odam. judayam bir farosatli, aqlli, yaxshi odam deb eshitardim. Sizni ko'rganimdan judayam xursandman. Umid etamanki, Alloh taolo siz tufayli menga ko'p yaxshilik qiladi. Sizni foydangizni Alloh menga yetkazadi. Ya'ni siz yaxshi odam deb bilardim mana, sizni suhbatingizga musharraf bo'ldim deb chiroyli gaplar bilan kutib olganini ko'rib, bu kishi taajjub qoldilar. Ya'ni bu odamni chiroyli muomalasiga haqiqatdan tahsin o'qidilar. Yana o'g'illari Abdulmalik davom etib aytdiki, lekin men otamni men haqimdagi yaxshi fikrlari meni biroz g'ururlantirib yuborishlaridan qo'rqaman. Aslida men otam o'ylaganchalik yaxshi odam emasman. Hali u kishi o'ylaganchalik, u kishini menga bildirgan ishonchlariga loyiq bo'lmasam kerak, mendagi fazilatlar otam o'ylaganchalik emas deb o'ylayman va yana qo'rqamanki, otamni menga bo'lgan muhabbatlari mendagi asli bor narsani bilishdan to'sib qo'ysa kerak-ov deb o'ylayman dedilar. Ya'ni bu kishini bolani gapi otani gapi bilan bir xil chiqib qoldi. Hayron qoldim dedilar. Otasi ham xuddi shunaqa nasihat qiluvdi. Ya'ni mendagi bo'lgan muhabbat, o'g'limni yaxshi ko'rishim, undagi bo'lgan kamchilikni ko'rsatmay qo'yishdan qo'rqaman. Uni haqiqatda aslida xulqi, atvori, yurish-turishi nima ekanligini bilolmay, undagi xislatlar, fazilatlari menga g'olib kelib, otalik mehr muhabbatim bilan uni kamchiligini ko'rmay qolishdan qo'rqaman deb jo'natdilar. Xuddi shu so'zni o'g'illari ham aytdilar. Otamdan qo'rqamanki, u kishi shunaqa qilib meni kamchiliklarimni ko'rmay qoladimi deb qo'rqaman degan so'zlarni eshitgandan keyin dedilar, taajjub, hayron qoldim. Otasini ham, bolasini ham so'zi bir joydan chiqqanini. Alloh taolo otaniyu bolani ikkovini shunday bir o'zini marhamati bilan siylaganini, shunday bir chiroyli fahmi farosatu, bir tafakkuru, bunday bir axloqi odobga ikkovga barobar Alloh berganini ko'rib ichimda hayron bo'lib Allohga hamd sano aytdim. Keyin sekin davom etib, bu qanday hayot, yaxshimi? Tirikchiliklar qandoq? Bu topish tutishingiz qanaqa? Tirikchilik, rizq nasibingiz qayerdan keladi deb so'radim. U kishi aytdiki, bir joyni sotib oldim. O'zini otasidan meros qolgan ekan, bir yer bor ekan, shuni pul berib rozi qilib oldim. Uning pulini esa o'zim yonimdan to'ladim. Shubhasiz moldan, ya'ni baytul moldan, hukumatning xazinasidan emas, balkim o'zim o'sha hech qanday shubhasi bo'lmagan pokiza moli dunyoyimdan topdim dedilar. Ovoz chiqarmasdan sekin asta-asta qilinglar, iltimos. Joylarini tartibga solayotgan bo'lsanglar, sekin-sekin ovoz chiqarmay qilinglar. Ovoz o'rniga oyoq bilan yurib borish kerak. Ovoz yetib borish o'rniga oyoq yetib borsa yaxshi bo'ladi, savob bo'ladi. Ha, yaxshi. Ya'ni hech qanday man baytul moldan, musulmonlarni jamg'armasidan hojatim yo'q, Xudoga shukr. O'sha joydan chiqqan mahsulot bilan tirikchilik qilamiz. Yegulik taomlaringiz nimadan iborat deb so'radim. Ya'ni nima ovqatlar yeysiz kuniga, har kuni? Bir kun go'sht yeymiz, go'shtli ovqat. Ikkinchi kuni no'xat bilan yog', uchinchi kuni sirka bilan yog'. Mana shu bizni tartibimiz, ovqatlanish tartibimiz dedilar. Mana shuni o'zi kifoya qiladi bizga dedilar. Yaxshi. Mabodo o'zingizda mana shunaqangi bir katta ishni boshqarib turgan ekansiz, bir ko'ningizga kelib o'zingizga bir bino qo'yish, shu qilayotgan ishlaringizdan biroz mag'rurlanish, g'urur ham degan narsa kelib turadi xayolga ba'zi-ba'zida dedim dedilar. Ha, to'g'ri. Shunaqangi narsa dilimdan o'tardi ba'zi-ba'zida. Ammo otam menga bir kun nasihat qilib, ko'zimni yaxshilab ochib qo'ydilar. Shundan keyin o'zimni nima ekanligimni sezib, o'shanday fikrlar kelsa, shaytonga xayf berib, o'zim bu dunyoda vaqtincha turaman. Bu ishlar hammasi o'tkinchi narsalar, oxirat hisob kitobi. Bu dilimga kelgandan keyin Xudoga shukr, hozir bunaqa fikrlarimdan ancha yiroqman dedilar. Otamni Alloh taolo, otamga Allohning rahmati bo'lsin, otam menga ko'p foyda berdilar. ko'p nasihatlari menga judayam joyiga tushdi dedilar. Shunday qilib bir soat u kishi bilan suhbatlashib o'tirdim. U bolani so'zi, odobi, ilmi, fahmu farosatiga qoyil qoldim ichimda dedilar. Oradan biroz vaqt o'tib o'tmasdan xizmatkorlardan biri kirib, "Yo Amir, Alloh taolo ishlaringizni o'nglasin, Xudoga shukur, xolis bo'ldik, qutuldik, tugatdik" dedi. Eshitib indamadi bola dedilar. Keyin men so'radimki, "Nimani tugatdik?" debdi bular. "Nimadan farog bo'ldi?" "Sekingina hammom" dedilar. "Hammom? Nima hammom?" "Hammomni men uchun alohida qilib berishdi, alohida qilib qo'yishdi." "Men shu vaqtgacha, shu soatgacha sendan eshitgan gaplarim hammasi juda ham yoqib, meni nazarimda juda ham bir boshqacha odam bo'lib turding. Lekin men shu oxirgi gapdan keyin men hayron bo'lib qoldim. Sen o'zingga xoslab hammom qurdirdingmi?" deb so'radilar. "Yo'q, yo'q, unaqa emas. O'zimga xoslab qurdirganim yo'q." "Ha, nima qilding?" "Odamlarni men boradigan soatda sal chiqarib, chepga u yoqqa qildirib turishni buyurgan edim." Dedi-yu qo'rqib ketdi dedilar. Bir pasda o'zgarib qolib, qo'rqib "Inna lillahi va inna ilayhi raji'un" deyardi. Ya'ni insonda bir xavf paydo bo'lganda aytadigan so'z. "Ha, nima qilibdi? Nima bu xato? Qayeri xato bu ishimni?" deb qo'rqib so'radi. "Men o'zimga xoslab hammom qurdirganim yo'q. Nega bo'lmasam o'zingni odamlardan ustun qo'yib, odamlarni alohida qilib turib, sen boradigan vaqtda hammomni ular bo'shatib turish kerak-ku, sen kir hammom qilishing kerak ekan. Odamlardan nima ortiq joying bor sani?" dedim dedilar. "Yo'q, gap shundaki, o'sha hammomga odamlar kirgan vaqtida har xil odamlar kiradi. Tarbiyasi bor odamlar, tarbiyasiz odamlar. Ba'zilar satr avratni nimaligini bilmaydi. Satr avratga uncha e'tibor bermasdan hammomga kirib chiqadiganlar bor. Endi men o'sha yerda hammomda turib olib ularga nasihat qilib, ularga buyruq berishni eb ko'rmayman o'zimga. Shuning uchun o'shanaqalarga, noqulay narsalarga ko'zim tushishdan o'zimni uzoq qilayin, shuni xohlamasdan aytuvdim, o'sha falon soatdan tutgan soatgacha hech kim kirmasin hammomga. Men borib kirib chiqib ketgandan keyin, ha, bu bilan sen hammomni egasiga zulm qilasan-ku. Ya'ni o'sha soatda hech kim kirmasa hammomga u qancha daromad qilishi mumkin edi? Bu nima qilgan ishing?" "Yo'q, o'sha vaqtda qancha odam kirib chiqadigan bo'lsa, hammasini pulini to'layman. Men oddiy bir kishining pulini to'lamayman. Balkim o'sha men borib kelishim uchun qancha odam kirib chiqishi mumkin bo'lsa, hammasini haqqini to'layman. Men hammomchiga, egasiga zulm qilmayman. Agar shundoq qiladigan bo'lsang, bu isrof bo'ladi. Sen bitta o'zingga shuncha odamni haqqini to'lab, o'zing uchun 20 ta va 30 ta odam kiradigan bo'lsa, shu odamlarning pulini o'zing uchun to'lashing bu isrof. Undan keyin bu kibr bu. Sen oddiy odamlar bilan birga hammomga kirib chiqishni o'zingni eb ko'rmasdan alohida qilib kirib chiqar ekansan, bu mutakabbirlik emasmi?" deb u kishi tanbih berdilar. Keyin darrov u kishi bo'yinlarini egib, "Alloh sizni rahm qilsin, sizga rahmatini yog'dirsin, menga bir nasihat qiling." "Xo'p, nima qilayin bo'lmasam?" Haligi bu kishining ketirayotgan da'vosi ham asosli da'voga o'xshaydi. Ya'ni har xil odam har xil holatda kirib chiqishi biroz bu odamga og'ir botishi mumkin edi. "Xo'p, nima qilayin bo'lmasam?" "Senga maslahat shuki, odamlar bemalol kirib chiqsin hammomiga. Sen kechasi hech kim kirmay, hech kim bormaydigan paytda borgin. Odamlar bemalol kirsin, chiqsin, ishini bitirsin-da, ularga sen xalaqit bermasdan keyin borgin" dedilar. "Xo'p, mayli, shunday qilaman, aytganingizni qilaman. Endi bundan buyog'da kunduzi hech ham hammomga bormayman, mayli. U turgan joylari juda ham sovuq joy ekan, tez-tez hammomga tushib turishlari kerak ekan. Mayli, qancha kun sovuq bo'lsa ham qiynalsam ham men mayli bormadim. O'sha aytganingizdek qilib kechasi hamma odamlar ketgandan keyin borsam borolman" dedilar. "Lekin sizdan bir iltimos" dedi. Ya'ni shu gaplarni borib otamga aytmasligingizni so'rayman. Bu menga bir va'da bering hozirki, shu so'zlarni otamga aytmang, iltimos. Agar shu gaplarni otam biladigan bo'lsa, unda u kishi qattiq g'azab qiladilar. Unda natijasi yaxshi bo'lmaydi, dedi. Keyin bu maymun Umar ibn Abdulazizni vazirlari aytadilarki, buni bir aqlini sinab ko'rmoqchi bo'ldim yana, dedilar. Qani buni bir fahmu farosati yana qaygacha yetarkin, yana bir sinab ko'rmoqchi bo'lib, dedilarki, ey menga qara, men hozir Amirul Mu'minin oldiga borsam, u kishi mana ataylab shu yerdagi holatlarni bilib kelgin deb jo'natgan. Borganimdan keyin mendan so'raydi, hech narsa bo'ldimi deb so'rasa, men yo'q, hech narsa bo'lmadi, hamma narsa sipsilliq ekan, tep-tekis ekan deysam, bo'ladimi shu? Bu yolg'onga kirmaydimi? Maylimi shunaqa desam? Deb so'radim, dedilar. U kishi yo'q, astag'firulloh, ma'azalloh, Alloh asrasin, bunaqa demang. Unda yolg'onchilik bo'ladi. Yolg'on gapirishni men hech ham xohlamayman. Ha, xo'p, nima deyishim kerak? Aytingki, bordim, ko'rdim, kamchiliklari ham bor ekan, ba'zi bir narsalarni ko'rdim, lekin nasihat qildim. O'zi kichkina narsa bo'lsa ham kattaga olib, bu unaqa ekan, bunaqa ekan deb toza uni tanbehini berib, o'sha bilan uni ancha to'g'irlab qo'ydim, deng xolos, nima ekanligini aytmang. Chunki mana otam bunaqangi narsalarni surishtirib, agar inson o'zi ochib fosh qilmasa, unaqa odamlarni sirri asrorini bilishga qiziqadigan odam emaslar. Men u kishining tabiatlarini bilaman. Bir joydan ushlab olib, maydalashtirib, uni aytmagani ham qoldirmasdan, o'zi yashiringan narsalarni sug'urib, odamlarni fosh qilib, sharmanda qilish, bunaqangi tabiatlar yo'q mana otamda, men bilaman. Shuning uchun siz aytmasangiz, u kishi juda ham kavlashtirmanglar. Faqat aytingki, bir kamchilik ko'rdim, o'sha kamchilikni tuzatdim, nasihat qildim, qabul qildi desangiz, shuni o'zi kifoya. Boshqa gap gapirmanglar u kishi sizga. Shunda men bunaqangi bolani va bunaqa otani ko'rmadim, deb bu kishi maymun rivoyat qilgan ekanlar. Alloh taolo va shunday o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiyalarini, farzandlari ham shu din islom tarbiyasini olgan otadan ham boladan ham Alloh rozi bo'lsin, ularni yotgan joylarini Alloh rahmatiga, nuriga cho'mdirsin, deb mana mualliflar bu tarixchi doktor Abdurrahman Ra'vatul Basho o'zlarini kitoblarida ularni hayotlaridan bir lavhani yaratgan ekanlar. Alloh taolodan biz ham ularni haqqlariga duo qilib qolamiz va bu din islom, musulmonlik, ta'lim va tarbiya, iymon, e'tiqod, ibodat o'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlaridek, buyurganlaridek hammamizga nasib etishini Allohdan so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله